Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Keskpäevatund.
Tere, siin Kuku Raadio ja Keskpäevatund Tallinna stuudios, Ainar Ruussaar, Urmas Jaagant ja Priit Hõbemägi. Ilusat kevadist laupäeva teile kõigile, nädalavahetus tuleb kaunis, kevadised kuivad teed meelitavad rooli taha istuma pärast pikka karantiini ja olge siis ettevaatlikud ja ärge pedaali liiga põhja vajutage sellepärast, et sel nädal on olnud mitmed teated selle kohta, kuidas pedaali vajutajad on oma auto külili keeranud või kuskile põõsasse sõitnud. Sel nädalal tuli ka täitsa põnev ettepanek Vabariigi presidentilt Kersti Kaljulaiult kehtestada automaks ja see on üks põhjus, miks ma selle laulu valisin, aga selle teemani me veel jõuame saate jooksul. Räägime kõigepealt hoopis veetranspordist ja raudteetranspordist, kui sellised vanaaegseid väljendeid kasutada. Tallink sai siis Eesti Vabariigi valitsuselt 100 miljonit laenuraha. No see on üks kõva kotitäis, võiks öelda.
See on kõva kotitäis, jah, aga fakt on ka see, et Tallink on Baltimaade suurim, tõsi küll, eraisikutele kuuluv laevakompani. Ta ikkagi on Soome lahe valitseja. Ja fakt on ka see, et Paavo Nõgene, Tallinki juht, on erakordselt karismaatiline, erakordselt, ma julgen öelda, võimekas juht, kes suudab olla veenev.
Ja no tegelikult küsiti ju algselt isegi rohkem, 150 miljonit, et nüüd nagu sada saade, ei teagi, mis põhjusel ju siis, ma ei tea, kas ei läinudki siis rohkem vaja või. Aga kui vaadata ka neid tingimusi, millega seda laenu antakse, Euribor plus 2% aastas intressi, lepingutasu 0,1% laenulimiidist ja siis võimalus seda ka mitme osakaupa seda laenu kasutusele võtta, et siis tundub, et ikkagi on oluliselt parem pakkumine kui see, mis LHV tegi, et ega ei oskagi muud öelda, ma ei nüüd ei mäleta peast, kui kauaks sellest peaks nagu jätkuma, sest siis on juttu ka olnud, kui pikaks ajaks seda vaja on, 3 aastaks on see küsitud, 3 aastaga õigemini peaks see olema tagasi makstud, et mida veel ei tea on ka see, et mis need varad siis on, mis seda tagavad seda laenu, et need peavad lepingu tingimuste järgi nii palju kui avalikustatud on olema siis kas Tallinki või temaga seotud ettevõtete varad, et noh, nagu me teame, et Tallinkis laevad on panditud juba ammu minu teada ja seal on veel varasid, mis on juba nagu kohustustega kaetud.
Tallinkil on ka hotellid.
Jah, et mõni täpselt pilti sellest ei ole, et ju siis seal midagi ikkagi on, mis seda selle summa nagu katab, et noh, küsimus on jah, et kas see riik on otsustanud selle teha, aga kas see nagu on nagu selles mõttes vajalik, põhimõtteliselt võib ka alati küsida, et oluline ettevõtte küll, aga kas näiteks teoreetiliselt lasta see pankrotti, osta see nagu varad üle riigile, on ka üks võimalus. Osaluse võtmisest hetkel seal firmas nagu nüüd enam ei räägita, et tõenäoliselt siis ma eeldan, et see on kujundatud kuidagi niimoodi, et kui ei peaks suutma Tallink seda laenu nagu tagasi maksta, siis võib tekida jutuks see osalus, aga sellest ma kindel ei saa olla, sest sellest seni ei ole räägitud.
Tegelikult on suur küsimus riigi jaoks see, et milliseid infrastruktuuri ettevõtteid või milliseid transpordiettevõtteid toetada ja millise rahaga ja kui palju. Ehk siis noh, tegelikult minu jaoks on tekitanud ka küsimuse Nordica toetamine. Et, ma ei tea, kuidas teiega on, aga minul ei ole õnnestunud Nordicaga viimase 5 aasta jooksul kordagi lennata.
Mina olen vältinud sellega lendamist.
Ma ei ole vältinud, mul ei ole lihtsalt õnnestunud, et ma alati, kui ma olen kuhugi sihtkohta tahtnud minna, siis on olnud tegemist, vabandust väga, Läti lennukompaniga Air Baltic või Saksama lennukompaniga Lufthansa.
On olnud paremaid pakkumisi, ütleme nii.
Tavaliselt küll jah, ja Nordica on ju neelanud seda raha nii kõvasti koos selle Estonian Airi päästmisega, nii et sellest võiks meile pikalt rääkida Eesti Vabariigi endine peaminister, kes praegu resideerib üleüldse Euroopas ja vaatab, kuidas rahasid kulutakse, Juhan Parts, aga see on üks teema, mis on vajunud maakera sügavusse ja kaugesse mineviku, sellest ei taheta rääkida, aga minu meelest ka, et seda Nordicat ei ole Eestil absoluutselt praegu vaja, aga ma tuleks selle Tallinki juurde tagasi, et ma tahtsin Urmas sulle öelda, et mis pärast 100 miljonit. Väga lihtne, sellepärast, et küsiti 150, et avaline selline kõige primitiivsem siis nagu küsimise ja pakkumise skeem ongi selline, et sa küsid 150, sulle pakutakse sellest pool, ehk 75 ja kokku lepitakse sinna keskele, ehk 100 peale. Nii et see on see number 100 algas tegelikult sellest küsimise numbrist, küsiti 150 selleks, et saada 100. Nii et see kõik nagu see toimib hästi, siis selle pankrotti osas, et kas Tallink võiks minna pankrotti, siis ma arvan, et Tallinn pankrotti päris kindlasti ei läheks. Nende esimese kvartali tulemused ei olnud oluliselt halvemad, kui on olnud eelnevatel aastatel. Olid halvemad küll, aga mitte väga halvemad. Esimene kvartal laevanduses ongi tavaliselt kehv ja peab ju silmas pidama ka seda, et Tallink alustas oma nii-öelda selle 100 miljonilise laenu välja teenimist alustas juba väga ammu. Või no mitte väga ammu, aga siis kui koronakriis algas, kui paljud eestlased jäid Saksamaale kinni, siis oli Paavo Nõgene kohe see, kes tõstis käe ja ütles, et aga meie toome oma rahvaselt ära, saatsid laevad teele, Saksamaale autot toodi ära, sellest raporteeriti, lipud lehvisid. Paavo Nõgene, endine kultuuriministeriumi kansler, on minu mõelest ainukene siis erakapitali esindaja, kes on olnud siis Vabariigi valitsuse pressikonverentsil, kes on olnud siis juhtidega ühe laua taga ja raporteerinud, et asjad on tehtud. Nii et see on selline suurepärane, ma ütleksin nagu suurepärane avalikus suhete ja ärimaailma selline põimimine oma glamuursel ja terasel kujul. Muidugi peab ütlema, et Enn Pant, kes on ka endine kantsler, ja Kalev Järveril, kes oli maksuameti juht, ja kõik need tegelased, kes seal Tallinkis on, valdavad suurepäraselt riigisüsteemi, omavad seal väga häid kontakte, on samas nutikad ja terased ärimehed. Et selles mõttes ma üldse ei imesta, et nemad selle raha said. Nad on lihtsalt paremad olnud selle raha küsimises.
Ega see nii lihtne ei ole nagu juudi anekdoodis, et küsid 150, pakutakse 75 ja saad 100. Et kui sa vaatad siit aknast välja praegu Tallinna lahe peale, siis...
Ja, ma näen seal laeva küll. Siit aknast üks on Ekkero ja siis paistab ka Tallinki oma vist paistab. Ja kõik need paistavad.
Et tegelikult see 100 miljonit eurot on Tallinki aastane opereerimiskulu keskmine. Ehk siis, et tegelikult seal on ikkagi mingisugused arvutused ka taga, et päris nii ei ole, et küsid 150, pakutakse 75, saad 100.
Ja, no, jutuks hea ikka, ma ütleksin.
Kui enne Priit mainisin PR-i, siis selles mõttes on see ka selles mõttes hea, et ikkagi jääb ka avalikusele mulje, et näed, ettevõtte ei saanud riigilt ikkagi kõike, mida ta nagu nõudis, et näed, riik pani ka ikkagi kanna maha, et isegi kui see võis eeldada, et see nii läheb, näiteks siin täpselt nii nagu sa kirjeldasid, et lepitakse 100 peale kokku, et selles mõttes tõesti, mõlemad pooled on nagu osavad seda asja nagu esitama ja läbi viima.
Nii, aga paistab, et laevandusega on meil hästi, et kuskil siin loodame, et kuu keskel hakkavad laevadele liikuma ja kuigi Soome praegu Eesti turiste kuskil seal näha ei taha, siis on juba teatavasti Balti riikide juhid on omavahel kokku leppinud selles, et eestlased saavad üle piiride liikuda ja muidugi selleks, et sõita kuskile Vilniusse või Riiga tuleb autoga enne välja uurida, et kas seal hotellid töötavad ja kas seal olla saab, aga vähemasti maailm ei ole nii umbne ja pääseb liikuma. Aga räägime võib-olla siis sellest infrastruktuuridest edasi, et need uudised sel nädalal oli üsna palju. Rail Baltic sai palju kõneainet ja nii-öelda veeruruumi ajalehtes räägiti jälle sellest, et kas ta on vajalik, kas ta ei ole vajalik, kas ta on vajalik, kas ta ei ole vajalik. Nagu ikka tõusis jälle selline erutatud vestus sel teemal, just nagu kõik oleksid unustanud ära selle, et asi on ammu ära tehtud. Aga asjale muidugi andis hoogu see, et möödunud pühapäeval Tre raadios siis perekond Helmed rääkisid sellest, eriti rahandusminister Martin Helme rääkis sellest, kuidas tema töötab Rail Balticule vastu ja seisab nagu mägi selle eest, et mingit raudteed ei ehitataks, tuleksid ainult sillad, ülekäigukohad ja ma ei tea, võibolla perroonid ja jaama on need ka, trammiliinid, aga raudteed ei, sellele ta on vastu. Ja millele siis omakorda majandusminister Jaak Aab ütles, et see on nüüd täielik jama, et rahandusminister Martin on pannud oma allkirjad kõikidele paperitele, millest on lubanud korralikult raudteed ehitada.
No Rail Balticu mitte tulemine oli EKRE üks valimislubadusi. EKRE lubas ja vandus pühalikult enne parlamendi valimisi, et Rail Balticut ei tule, küll aga ehitatakse välja neljarealised maanteed Pärnusse, Narva ja Tartusse. Tallinnast lõpuni siis nendesse sihtpunktidesse. Ehk siis nüüd on väga hea meenutada seda valimislubadust, eriti hetkel, kus tegelikult raha ei olegi.
Ja minu jaoks on muidugi, see on juba selge, et see asi on selles valimislubaduses, et vist ka seal samas saates Mart Helme minu teada ütles ka, et nende toetajad ja valijad on esitanud seda küsimust, et mis sellest, kus see Rail Baltic nagu takistamine või ära lõpetamine siis on jäänud ja siis nad sellele esitasid selle teooria. Aga jah, see olukord, mis kujunes, oli natuke naljakas, et see meenutab seda kuulsat mõttemängu Schrödingeri kassist, mis on ühtaegu nii surnud kui ka elus, et nagu see raute ka samamoodi, et teda ühtaegu ei tule ja siis ka tuleb, et peaminister ise oma sõnade järgi siis küsis Mart Helmelt, et kas too tahab koalitsioonileppe ringi teha, mida Mart Helme ei tahtnud, mis siis peaministri jaoks oli ka vastus, et Rail Balticuga minnaks edasi, eks see oli mõeldud muidugi otseselt EKRE enda valijatele, aga jällegi oma jagu nagu tolmu keerutas üles selle asja ümber, kuigi tõsi, see projekt ju ei ole läinud nagu selles mõttes üle nagu sellisel libedalt, et on olnud palju takistusi, selles ühisfirmas on, kui need juhid vahetuvad iga natuks aja tagant ja need asjad nagu liigu ja graafikust ollakse ka ju maas mingi päris mitu aastat, et ega ta libedalt ei liigu see projekt, aga arvestades selle suurust, siis võibolla ongi nagu palju oodata, aga variant, et see ei tule, on küll nagu minu jaoks juba muutunud üsna keeruliseks ainuüksi selle tõttu, et Euroopa Liit tegelikult on ju võtnud sellega enda nagu väga suureks ja oluliseks projektiks, et millest nad on näinud, mis on õigemini osalt ka neile maha müüdud, aga millest nad on ka ise seda näinud, et see on selline üks väheseid tegelikult sellist Ida- ja Lääne-Euroopat nagu ühendav projekt, kus mille edukas läbiviimine annaks juurde sellele nii-öelda lõimimise temaatikale, et me ikkagi suudame neid kahte sellist poolt ühendada, seda piiri on juba varem tõmmatud sellise vana ja uue Euroopa vahele nagu. Nii et variant, et see nagu kuidagi pooleli peaks jääma, on suhteliselt väike, et ükskõik, kuidas Helmed seda esitavad. Ja no muidugi, eks enne kui see rööbaste maha panekuks läheb, ilmselt see valitsus jõuab veel kord või kaks vahetuda, nii et võibolla nad ei pea ka väga muretsema, kui see ei lähe päris nii, nagu nad on nüüd oma valijatele välja lubanud.
Endine peaminister Taavi Rõivas väidab, et Rail Balticule seni eraldatud rahast on suutnud Eesti ära kasutada vaid alla 20%. Ehk siis tegelikult see projekt on läinud, nagu sa ka viitasid, üle kivide ja kändude. Ja endine peaminister Siim Kallas väidab, et kui Rail Balticu projekt praegu lõpetada, siis Eesti peab Euroopa Liidule tagasi maksma umbes miljard eurot.
No keeruline siis öelda nende summad osas, mis ma tean on see, et praegu on Eesti ise oma eelarvest ära kulutanud selle kogu selle gigantse projekti jaoks 20 miljonit vist oli, eurot , et ülejäänud , seal on veel suur hulk , mis on tulnud otse , on tulnud Euroopast , aga eraldatud võib küll olla nii suur summa , lihtsalt nende asjadega ei ole jõutud nii kaugele . Et me oleme peamiselt ikkagi nagu projekteerimise faasis , ehitatakse , ehitused on alanud selliste üksikute objektide juures .
No see ongi üks , see ongi kogu selle ehituse üks liine on see , et kõigepealt ehitatakse sillad , ülekäigud , sõlmed valmis ja siis nende vahel ehitatakse raudteed . Väga imelik oleks ehitada raudteed ja siis selle juppidele see maha panna ja siis sinna vahele hakata neid sildu tegema . Et see , et sildade ja muude asjade ja siis terminalidega tegeletakse , et see on väga tore ja Tallinnas tuleb tramm sellest rahast , mis Rail Balticu rahast , mis ulatub siis lennujaamast sadamasse , see on ka väga tore , sellepärast et siin vahepeal lihtsalt kurb oli lugeda neid uudiseid , milles kirjeldati seda , kuidas Riia on oma kesklinnas asuva Vaksali suutnud , kas juba teinud või teeb täiesti modernseks just nimelt selle Rail Balticu rahadega ja tekkiski selline nukker mulje , et ainult meie ei oska siis midagi peale rööbaste midagi endale saada . aga paistab , et siiski see õnnestub . Nüüd tervest sellest projektist on ju , minu seisukoht on selle asja , ma ei ole selle raudtee fänn , aga olud muutuvad ja minu meelest probleem ei ole mitte Rail Balticus endas , kuivõrd selles trassis , selles uues trassis , mis lõikab siis maid pooleks , mille jaoks on vaja osta väga palju maid ära , millega ei ole sisuliselt , no ütleme , on väga vähe tegeletud ja väga palju on seal veel teha . ja kui ta jookseks mööda mingisugust sellist trassi , mis on juba olemas ja millega inimesed ja loomad samuti on harjunud , et siis see probleem oleks tunduvalt väiksem , et .
miks sa ei ole selle trassi fänn ? Mina tahaks küll sõita mugavas rongis 2,5 tunniga jõuda Riia renoveeritud Vaksalisse .
No ma ei tea , ma pole selle peale tulnud , aga ma just jõuangi nende ideedeni , et mulle ei meeldinud see , võib-olla ma olen ka lasknud ennast mõjutada nendest lugudest , kus talumees räägib , et tema maad lõigatakse pooleks , et karjamaad on ühel poolel ja tema maja on teisel poolel ja vahepeal on siis kiirraudtee ja seal on traataed ümber ja nii edasi ja nii edasi , et neid lugusid üsna palju .
Siis ei saagi ühtegi taristut rajada .
Nojah , ega siis , aga ega taristu ei ole kunn , et me taristut ehitame ikka inimeste jaoks ja mitte taristut me ei ehita üldse mitte tallinlaste jaoks , nagu siis me ei ehita seda selle jaoks , et sa saaksid Tallinnast sõita Riiga , vaid selleks , et kõikidel inimestel oleks parem , aga kui paljudel inimestel läheb sellepärast kehvemaks , siis see asi ei, nagu minu meelest ei ole .
Sellist olukorda , et kõikidel inimestel oleks hea olla , ei teki mitte kunagi .
Ütles Tallinna kesklinnas , vanalinnas elav Ruussaar , tõepoolest , aga ma natuke lähen selle teemaga edasi , et seda projekti on ju väga palju kritiseeritud . Esiteks on öeldud , et need kaubaveomahud , millega see projekt peaks siis nii-öelda kasumlikuks muutuma , vähemasti ennast ära tasuma , need on kõik lihtsalt üles puhutud , et mingisugust sellist kaubavedu siitpoolt siis Kesk-Euroopa poole suundamas ei ole . Teine jutt sellest , et inimesed , kes pidid seal selle raudtee peal siis peale sinu , Ainar , muidugi sõitma hakkama , et neid ka väga palju ei ole ja nende käest ka väga palju raha ei tule . Arvati , et inimesed lendavad parema meelega lennukitega , võib-olla Air Balticuga , selle asemel rongiga sõita . aga see koroonakriis on nüüd tekitanud täiesti uue situatsiooni ja ma tahtsingi sinna jõuda nüüd . Et võib-olla see raudtee ongi väga nutikas asi , et selge on see , et lennundus , ma arvan , et see on päris selge , et lennundus endisel kujul enam ei taastu . et see nõuab kütust väga palju , lennukipargid on väga kulukad , lennukipargid , lennufirmad lähevad väiksematele lennukitele üle . et võib-olla tekib üldse selline teistmoodi elu Euroopas , et me olemegi rohkem paiksemad , me liigume selliste aeglasemate vahenditega . ja lennukitesse nii tihti ei lähe ja raudteel on juba mingi mõte ja üks asi , mis minu meelest on väga tore , on see , et üsna selgeks on saanud see , et igal juhul hiinlased ei tule nüüd seda raudteed ehitama . Arvestades seda , kuivõrd teravaks on läinud siis Hiina suhted Euroopa ja Ameerika Ühendriikidega pärast Covid viiruse lahti pääsemist . Kui tulised need on suhted , kuidas Hiina saadikud ülbitsevad ja viskavad ultimaatumid Euroopas . Milline see ka üldine Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide ning Hiina suhted , kui tulised on . See on selge , et kui hiinlased ka sooviksid selles infraprojektis osaleda , et siis neid keegi siia ei võta ja see on minu meelest tore .
No hiinlased ei tule ilmselt ehitama Helsingi ja Tallinna vahelist tunnelit . aga Rail Balticu jaoks on küll oluline see , et Hiina kaubad jõuaksid kuidagi Rail Balticu peale ja liiguksid siit edasi Euroopasse . Üks näide sellest oli ju ka Eesti Raudtee juhtkonnale makstud preemiad , et mis ilmselt oleks pidanud neid innustama kuidagi idasuunalist kaubavoogu siia kohale meelitama .
majandusminister Jaak Aab nimelt kutsus tagasi Eesti Raudtee nõukogu.
Taavi Aas siiski.
Või Taavi Aas, jah, vabandust, et kutsus tagasi Eesti Raudtee nõukogu, sellepärast, et Eesti Raudtee nõukogu suutis ise endale maksta 2,5 kuupalga ulatuses preemiat sellel ajal, kui Eesti Raudtee majandustulemused juba pikemat aega on alla käinud. Ja üsna selline, noh, värvikas käik kahtlemata. No ütleme muidugi, üks nendest nõukogu liikmetest, suurtööstur Enn Veskimägi oli sel ajal, kui oli sel ajal hoopiski haiglas, tal oli korona tõbi kallal ja oli sisuliselt koomas, nii et tema ei ole muidugi selle asjaga kuidagi seotud, aga sai kuidagi preemiatele määrati ja kuidagi sattus ta siis ka nagu õnnetult sellesse asjasse sisse, aga see on muidugi täielik jama, mis näitab seda, et on olemas sellised kohti, kus inimestel puudub igasugune selline nagu reaalsustaju, et nad ei saa aru, mis ümberringi toimub, et kui meil on siin koronakriis ja siis asjad lähevad halvasti raudteel ka, et midagi nagu eriti vedada ei olegi, et siis mehed võtavad kätte ja määravad endale hea töö eest preemiat, no imelik.
See, et need, seal on kaks minuks, on selle kaks nagu üllatavat asja, üks ongi see, et otsustati selline preemia juhtidele määrata, ma ei tea, kas seal taga olid mingid varasemad kokkulepped, mida tuli nagu täita või milles see asi oli, ja teine, mis mind ikkagi üllatas, oli see Taavi Aasa nagu jõuline käik, et noh, pean tunnistama, et minu jaoks oli see natuke ootamatu, et ma ei tea, võibolla kui seal oleks olnud mingi teistsugune minister teistsuguste nagu isikomadustega, siis võibolla see ei oleks mind üllatanud, aga praegusel juhul tõesti, et nii järsk reaktsioon kogu nõukogu tagasi kutsuda tundus mulle küll nagu üllatav, et
valija võitmiseks on see väga tark käik ja väga lihtne käik, väga ilus võimalus võita valijate südameid läbi selle, et tänasel päeval preemiad ei maksta. Kui enamus inimesi kaotab oma palgas 25-30%, kaotab töö, siis poliitikuna peaks olema noh, tõeline totrus mitte öelda, et preemiat ei maksta. Ja see on puhas valija hääl.
Aga selle juures on ka huvitav, et kuidagi siuke hoopis suurem nihelemine toimub sel teemal, mis puudutab avaliku sektori kärpimist. Selles kriisiolukorras, kus samamoodi võib ju kõrvale võtta, et erasektoris on paljud palgas kaotanud ja paljud ka töö kaotanud ja ära koondatud, et seal osas istutakse hoopis rohkem nagu kätte peal, et selles mõttes nagu ikkagi huvitav.
Ja samal ja lõpudel teadmata küll nagu taustu, aga selge see, et Eesti Raudtee nõukogu tagasi kutsumine oli selline avalikusele suunatud kommunikatsioon, et minister võttis asja kätte ja lõi selle pundi laiali, kes hakkas rahva raha kulutama, aga samal ajal toimus teine olulise nõukogu liikmete vahetuse, see oli Eesti Energia nõukogu, ja me ei saa ju kunagi öelda näiteks seda, et kommunikatiivses mõttes, et üks uudis pidi matma teist, et selleks, et keegi ei pööraks tähelepanu Eesti Energia nõukogu liikmete vahetusele, siis oli hea mõte võtta lüüa laiali kogu see Eesti Raudteepunkt ja saada positiivset punkti. Aga siin kohal paneme meiegi natukseks punkti.
Keskpäevatund.
Hommista taliman, talimi banaana.
Uudiseid koduvabariigist.
Tere, Kuku Raadio ja Keskpäevatund jätkavad. Ainar Ruussaar, Urmas Jaagant ja Priit Hõbemägi. Tallinna stuudias räägime nüüd sel teemal, kus mina ei saa kaasa rääkida. Et ma mäletan suurepärast seda ühte korda, kui me veel vanas Kuku Raadio stuudios istusime ja tahtsime hakata arutama teemat, mis puudutas Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu, ja minu kõrval istus toonane kolleeg Mart Luik ja ma ütlesin Martile siukse mõnuse irvega, ütlesin, et sina Mart pea nüüd oma suu, me hakkame sinu asju arutama. Aga nüüd on asjalood läinud, jõudnud nii kaugel, et Vabariigi Riigikogu kultuurikomisjon on mindki esitanud Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu kandidaadiks, mida siis peab veel parlament omakorda kinnitama. Ja seoses sellega ma ei saa enam neid teemasid siis kommenteerida, küll aga kolleegid tahavad sel teemal sõna võtta. Ja ütleme nii, et Kuku Raadio keskpäevatund on olnud päris hea selline mitte lava, aga stardikoht selleks, et mitte minna kas Eesti Rahvusringhäälingu juhatusse, nagu seda on juhtunud Ainar Ruussaarega, või siis olla Rahvusringhäälingu nõukogu liige, nagu oli Mart Luigega, kes oli siis saatekaaslane 2014 kuni 2017 aastani, aga 2014 kuni 2016 oli ta samal ajal ka Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liige, ja alati kui sel teemal juttu tuli, siis käskisime tal suu pidada, ja nüüd teen seda ka mina, nii et sõbrad, palun rääkige, mina ei räägi.
Mina, Priit, teen oma varasemast kogemusest sulle kaks soovitust, ehk siis kindlasti oled sa tulevane nõukogu liige. Nõukogu ülesanne on kaitsta ringhäälingu eelarvet, saada ringhäälingu eelarvesse raha juurde. Tõsi on riike, kus rahvusringhäälingu eelarve on seotud majandustulemustega, ehk siis näiteks Leedus, kus ilmselt majanduslangus on sarnane Eesti ja Lätiga 7-10% nüüd selle kriisi ajal, siis tähendab see seda hoopiga ka Leedu ringhäälingu eelarvele. Eestis seda sellist mehaanilist või seaduslikult kehtestatud võnget ei ole. Ehkki Leedu ringhäälingu eelarve, siis kui Leedu majandus kasvas ka ringhäälingu eelarve. Ka Eesti Rahvusringhäälingu eelarve on vaikselt ju kogu aeg kasvanud. Ja teine minu soovitus on see, et kui vaadata ja lugeda ringhäälingu seadus, siis juba pärast ärge tegelege üksikute Aktuaalse kaamera uudistega, vaid pigem suurte visioonidega, suurte plaanidega. Minu kogemus oli see, et sageli ringhäälingu nõukogu takerdus mingisugusesse ühte uudisesse, ühte pealkirja.
Ja no kui veel nagu seda ringhäälingu seadust lugeda, siis sealt leiab ka selle punkti, kuidas nõukogu komplekteeritakse, et neli nii-öelda eksperdi kohta seal on, ja seadus ütleb niimoodi, et sinna valitakse neli asjatundjat rahvusringhäälingu tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjate hulgast. Nüüd need peale Priidu siis kaks inimest, kelles veel kultuurikomisjon kokku leppis, on Viktor Trasberg ja Peeter Espak. Et kui nüüd vaadata seda sama punkti, mis seaduses on, siis Eesti selline, me vist ei saa öelda rahvusringhäälingu tegevusvaldkonna tunnustatud ekspertiis, kas Priidul on, aga kindlasti on tal väga suur meediakogemus laiemalt, mida aga ei saa öelda Viktor Trasbergi ja Peeter Espaki kohta, nii palju kui mina tean, neil vist meediaekspertiisi ei ole. Et selles mõttes on ju selge, et see valik on tehtud, kuna seda nõukokku need eksperte valib kultuurikomisjon, mis ju koosneb poliitikutest, siis on see valik ka kahtlemata poliitiline ja erakonnad on need kokku leppinud. Nüüd me oleme siis jõudnud olukorda, kus riigikogus esindatud erakondadel on esindaja seal nõukogus, ja siis on veel mõned inimesed, kes on valitud nende samade poliitikute poolt, ehk siis selgelt on see nõukogu liikunud rohkem poliitiliseks, kui ta võibolla, ma ei tea, kas siis peaks olema, tõenäoliselt ikkagi nagu peaks olema. Et ma siia juurde muidugi ütlen, et kui riigikogus oleksid mingid muud erakonnad, ega see tõenäoliselt ei oleks teistmoodi. Aga see kord mulle tundub, et nagu vähesema varjatusega on seda ekspertide seltskonda sinna valitud.
Mina ei näe selles liiga suurt tonti, mida sina praegu maalid, et kui Rahvusringhäälingu nõukogu on ühte või teistpidi kuidagi mõne erakonna suhtes kaldu, siis Rahvusringhääling on tegelikult ikkagi nii tugev ajakirjanduslik organisatsioon, et kui teoreetiliselt võtta, et nõukogu oleks poliitiliselt kuhugi suunas väga kaldu, et siis kuidagi mõjutada Rahvusringhäälingu ajakirjanike tegema seda või toda, ehk esiteks ei luba seda seadus ja teiseks ei lase sellel sünnida ajakirjanikud. Et tegelikult see kaitseliin on piisavalt tugev.
Ja seaduse järgi võib küll tegelikult ju nii vaadata, et mis on nõukogu ülesanne, et tegeleda finantsidega, eelarvega, järelvalvega, muude selliste asjadega. aga nagu sa ise väga hästi kirjeldasid, et tegelikult ikkagi vaieldakse, vähemalt varem on see tehtud, vaieldud ka üksikute uudiste üle, ja üks oluline ülesanne on ju nõukogul veel. Nõukogu valib ju ka rahvusringhäälingule juhatuse esimehe, kes on juba oluliselt lähemal sellele, mida ja kuidas nagu nii-öelda põllul tehakse. Et ei näe otseselt nagu mingit tonti, aga mul natukene nagu, kuidas ma ütlen siis, pani kulme kergitama see nii-öelda otsekohesus, millega see nagu valik tehti, et ei isegi väga ei püütud teha seal mingisugust nägu, et see ei ole erakondade vahel nagu kokku lepitud inimesed ja kui ei leitud rohkem nii-öelda rahvusringhäälingu tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjaid, siis noh, nii paraku on.
Ma polegi nii kaua vaikinud selles saates, kunagi varem, see täitsa vaevaline olla vaid kogu aeg. Nii, ja aga läheme siis teemadega edasi ja sel nädalal oli üks kõige rõõmustavam siis uudis peale selle, et ilm on ilus ja et ultraviolett kiirgus mõjub halvasti koronaviirusele ja kõik haigestumise kõverad lähevad allapoole, oli see, et Eesti lapsed on nendes pisatestides, mis mõõdavad laste finantskirjaoskust, et nad on maailmas kõige paremad. Ja see on midagi täiesti erakordset. Et ma lugesin ajalehes seda, kuidas haridusminister Mailis Reps seda kommenteeris. Ja ta kommenteeris seda nii, et eelmistel kordadel, kus selgus, et Eesti lapsed on küll head, aga mitte kõige paremad, et siis koolides arendati ja lisati siis seda õpet, mis õpetab lastele, et mis on intress ja millised on erinevad laenud, mis on kapitalirent, mis on kasutusrent, kuidas raha koguda ja nii edasi, nii edasi. Ja et sellest kõigest on kasu olnud ja et nüüd Eesti lapsed ongi selles osas maailmas teistele pikapuuga ära teinud, seal hulgas ka Soomele ja Skandinaavia maadele ja mitte siis statistilise peapiiridis. Et minu meelest see on väga tore, aga see toob mulle meelde muu hulgas selle, et umbes samasugune olukord oli ka enne Eesti Vabariigi taastamist, et nimelt tehti siis ühe Siberi või Novosibirski teaduste akadeemia eestvõttel tehti 80. aastatel tehti uuringuid ja see oli siis enne keskpaiku, enne Gorbatšovi tehti uuringuid, milline on siis finantskirjaoskus Nõukogude Liidu vabariikides ja muu hulgas tuli sealgi välja, mäletan selgesti, kuna kirjutasin ajakirja Noorus sel teemal ühe loo, kui käisin seda akadeemkorodokki Novosibirskis külastamas ja oligi nii, et just nimelt Baltimaade ja ise äranis, Balti riikide ja ise äranis, siis Eesti elanikud olid finantskirjaoskuselt teistest hoomatavalt üle, nii et äkki tulebki selline mulje, et äkki me olemegi selline ära valitud ja väga eriline rahvas, kes igasugustes testides on, saab kogu aeg esimestele kohtadele ja kui on neid teste, kus me veel esimeseks ei ole saanud, et siis see on lihtsalt aja küsimus, kui me saame.
See sinu toodud võrdlus enne Gorbatšovi eelse Nõukogude Liidu ja tänase Eestiga on muidugi provotseeriv. Et minu finantskirja oskus sellest perioodist, mida sina kirjutad, ma mäletan, ma tegin ühe väga suure investeerimisotsuse. Minu mõelest oli mul nädala taskuraha 3 rubla ja ma ostsin selle eest Montana kilekoti, mis maksis 3 rubla, eks siis ma võin öelda, et see oli täpselt sinu kirjeldatud perioodist üks minu finantskirjaoskus näide.
Ja huvitav on see, et need numbrid näitavad jah sellist väga head tulemust, aga päris elu minu arust jaguneb kuidagi nagu kaheks, et meil kogu aeg on nagu mure sellega, et inimestel nagu ei ole sääste, mida näitavad ju ka erinevad uuringud, et jääb mulle, et inimesed tegelikult väga nagu just kui ei oska rahaga ringiga ja õigemini seda endale varuda nii, et probleemide korral oleks kuskilt mida võtta. Teiselt poolt, kui vaadata jälle, kui palju inimesed ja nooremad inimesed eriti tunnevad huvi ja kasvavad tunnevad huvi igasuguste investeerimisasjade vastu, mida ma näen nüüd ka äripäeva toimetus töötades, kõik, mis puudutab sellist finantsvabadus teemalisi artikleid ja mis puudutab sellised investeerimisotsuseid, kuidas neid teha ja mis moodi enda raha nagu kasvama panna, et see huvi kasvab nagu meeletu hooga. Et selles mõttes on jah huvitav, et võiks siis oodata tulevastelt põlvedelt või õigemini nendelt, kes praegu hakkavad jõudma sinna ikka, kus neil on raha, mida nagu koguda ja ka kõrvale panna ja investeerida, et tehakse võib-olla targemaid otsuseid kui need, kes nagu varem on sellise olukorras olnud.
Selle ettevõtlus või finanskirjaoskusega peab kindlasti käima kaasas üks teine asja, see on ettevõtlusjulgus ja see on see, mida eestlastel väga palju ei ole, et loodetavasti ehk see järgmine põlvkond on selles osas nagu tublim, et peab olema julgust katsetada ja ebaõnnestuda ja katsetada, aga just nimelt see äriline ebaõnnestumine ehk pankrot, mis on tõesti tavaline asi Ameerika Ühendriikides, et kui ärimees pole või ettevõtja pole pankrotti läbi teinud, siis ta ei ole lihtsalt läbinud need kõige kitsamad pudelikaelu ja ei oska oma vigadest õppida. Aga Eestis on tihti peale nii, et kui kellelgi äris ebaõnnestub, et ta saab mingisuguse märgi külge, et loodame, et see läheb ka üle. Kui sa säästudest rääkida, siis ma ütleks, et säästude osas valitseb meil üks selline veider vastuolu, millele mina ei ole leidnud vastust, aga kui meid kuulab keegi, kes seda vastust teab, siis võib meile selle vastuse saata. Nimelt sääste, pankades olevad eraisikute sääste on Eestis rohkem kui kunagi varem. Aga samal ajal loeme ja kuuleme üha rohkem inimestest, kes elavad palgapäevast palgapäevani peost suhu. Ja siin on nagu kaks sellist, minu meelest need kaks asja omavahel väga hästi kokku ei käi. Aga tunneme rõõmu meie laste pärast, kes oskavad raha lugeda ja oskavad meie käest oma päevaraha või nädalaraha või kuuraha välja pressida. Aga siin kohal väike paus.
Keskpäevatund.
Uudiseid koduvabariigist.
Keskpäevatund on taas eetris, Ainar Ruussaar, Urmas Jaagant ja Priit Hõbemägi. Nüüd lähme tagasi saate alguse juurde, kus me kuulasime ansambli Appelsin laulu, mis algas toreda automootori põrinaga. Sel nädalal Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid andes Äripäeva raadiole intervjuud muuhul, kas ütles välja taulise asja, et miks mitte võiks Eesti Vabariigi sisse seada automaksu. Pärast ta rohkem sel teemal ei peatunud, aga see diskussioon, mis hakkas arenema ajakirjanduses kahtlemata, on tähelepanuväärne, sellepärast, et hästi, vaatame nüüd, siis kui koronakriis algas, siis anti selliseid soovitusi meile tõesti ametlikult. Vältige ühissõidukeid, sõidke rohkem oma sõidukitega, sõiduvahenditega selleks, et vältida siis inimeste ise nakatumist ja inimeste nakatamist. Selge on see, et inimesed, kes elavad maal, et neil on hädasti tarvis sõiduvahendeid. Selle, kuna siis ühiskondlik transport ei ole veel arenenud seal sellisele tasemele, et kõik saaksid sovitud kellaajal üks kõik kuhu sõita. Ja ma ei tea, tundub, et sellise koronakriisi või eriolukorra ajal korraga lihtsalt nagu visata välja mõte sellest, et võiks teha muuhulgas automaksu ja siis hakata mingisuguste muude asjadega tegelema, tundub nagu selline, no ma ei tea, nagu milleks siukest asja on üldse vaja välja visata. Inimesed on isegi närvilised, istunud kodus, väga paljud on kaotanud töö, kaotanud oma sissetulekus midagi ja miks neile hakata rääkima automaksust, mida noh, ma arvan, et nii pea ilmselt siiski ei tule.
No ega me sellest maksudebatist ei pääse, olgu see automaks või turvalisemate kiirteede maks, noh Eestis ei ole ühtegi sellist kiirteed, mille eest tegelikult praegu raha küsida, et ma olen nõus sellega, et jah, Saksamaal, Ungaris, Prantsusmaal võib tõepoolest kiirteedel küsida maksu, sellepärast, et need on ka teed, mis on teed. Eestis ma ei tea ühtegi sellist teed, mille eest raha küsida. Automaks on muidugi teema, millest on ka varem Eestis räägitud. Nüüd on kaks asja, et kas selle maksu eesmärk peaks olema riigikassa täitmine või on sellel maksul ka veel mingisugune eesmärk. Näiteks, et autod oleksid uuemad, keskkonnasõbralikumad, noh, mida iganes. Ma arvan, et me siin saates saame veel rääkida küll ja veel sellest, kui me hakkame oma majandust taastama, et kuidas seda riigi kassat täita ja kas tuleks tõsta mingisugust maksu. Kõige lihtsam on ilmselt tõsta käibemaksu, kõige lihtsam on ilmselt tõsta tulumaksu, mis on aga nii ebapopulaarsed sammud, et siis ei ole nagu valimistele vist suurt asja.
No, praegune olukord, mulle tundub, soodustab tegelikult seda juttu erinevatest lahendustest, sest noh, võib eeldada, et ega riigikassas või kuskil rahandusministeeriumis kõigi inimesed higistavad selle otsas, et näha, mismoodi või leida lahendus, mismoodi need kulud, mis meil selle koronakriisiga on tekkinud, ikkagi nagu kaetud saaks. Ja tõesti seda automaksu ideed on ju varem pigem esitanud ju sotsid. Ma eeldaksin, et praeguses valitsuses, noh, võib-olla Keskerakonnale võiks see mingil kujul sobida. Isamaale ma arvan, et pigem nagu mitte või üldse mitte. EKRE osas on keeruline öelda, et jah, mulle tundub, et mingis vormis varamaksudeni me ühel hetkel nii või teisiti nagu jõuame, kui ühiskond nüüd arengus edasi liigub. Ja ega tasub meenutada, et Jüri Ratas üritas siin mõnda aega tagasi nüüd alustada maksudebatti, mis kuidagi sumbus ära või igatahes ei ole sellest viimasel ajal suurt midagi kuulda olnud. Et Keskerakonnal on ju endiselt tegemata nende põhilubadus, mis alati igal valimistel, viimastel just tegelikult mitte isegi, välja tuuakse, ehk siis see sama astmeline tulumaks.
Astmeline tulumaks tähendab siis seda, et see Keskerakonna väga pikalt kestnud idee on maksustada rikkust, maksustada jõukust.
No jah, varamaksud, mis need muud ongi, et ma automaanikuna samamoodi, aga ma ei oska öelda, kuidas sellest automaksu ma suhtuksin, et ega see ju meeldiv ei ole, teistpidi ma saan nagu aru ka, et kui ühiskonnas varakus või jõukus kasvab, siis mingil hetkel me selle küsimuse ees seisame ja nüüd me oleme selle ees võib-olla nagu selles mõttes eriti tugevalt, et lihtsalt need kulutused, mis on riigi tulnud teha selle koronakriisi jaoks, ma arvan, tõstavad üles selle probleemi, et kust need tulud peaksid edaspidi ikkagi tulema.
No seda kindlasti, aga no, automaks on, auto on paljudele inimestele on tootmisvahend. Et selge see, et kui autole pannakse maksotsad, see läheb üldisse tarbimise edasi ja see läheb meie saiakesse ja sellesse porgandisse ja kurki ja kapsasse ja maasikusse sisse nagu naksti. Et tegelikult võiks öelda, et me oleme automaksust pääsenud paari aasta eest üle noad ära, sest kogu see automaksu kupatus oli valmis nikerdatud. Sven Sester seda ka kaitses, pidi tulema kilovatti maks, mida väga palju siis kritiseeriti, öeldes, et ammu on läinud siis autode maksustamine on eesrindlikemates riikides läinud CO2 põhiseks ja hakata nüüd kilovatti pealt maksustama, et see on nagu vale ja kilovatti põhine maksustamine siis tõenäoliselt toetus sellele ideele, et kellel on suurema ja võimsama mootoriga auto, et siis või näiteks, kes tahab endale mingit 12-silindrilist B-turbo Maybach Mercedes-Benz osta, et siis sellel tuleb kõvasti pappi maksta. No samas on see, et automaks oleks puudutanud ka need inimesi, kes maal on ja selline teatud astmelisus, mida siis omakorda Dmitri Jegorov, kes on siis maksuametist, kes ütles, et see kilovatti põhine maksustamine tähendab just nimelt seda, et maksustamine oleks proportsionaalne, et kui sul on selline vana tossav Volkswagen, et siis selle maks on kilovatti pealt palju väiksem aga jääb protsentuaalselt nagu umbes samasuguseks siis sellest nagu auto üldmaksumisest. Aga õnneks kogu see asi läks üle, seda ei tulnud ja noh, ma pean ütlema, et mina hingasin kergendatult, kuna auto ongi tootmisvahend, et selleks, et elada, sa pead ühest töökohast sõitma teise ja sellega tegeleme, keegi ei tahaks maksta siis selliste nagu linnamaasturite pealt oleks pidanud hakkama maksma kuskil 370-400 eurot siis ühekordset maksu, siis kui auto registreeritakse ja vanade autode pealt siis noh, ma ei tea, mingisuguse vana Volkswageni pealt võib-olla 60 eurot või midagi taolist.
Küsimus on ikkagi Ainari esitatud küsimus on selles mõttes kogu selle asja alus, et mille jaoks seda nagu vaja on, mis see eesmärk on. Et olles kajastanud ka siin nende riigieelarve strateegiate kokkupanekuid varasematel aastatel, siis noh, see on ju näha, kui me tahame säilitada sellist praegust, neid, kõik need teenuseid, mida riik praegu pakub, siis me ühel hetkel oleme väga raskes seisus. Jüri Ratas pidi tagasi võtma oma allkirja selle teaduse rahastamise tõstmise protsendilt, mida ta oli kunagi lubanud, igasugu teisi asju on veel nagu ära jäänud ja valitsused saevad sõna otses mõttes sente nendel riigieelarve ja strateegiate kokkuleppimistel, et see asi tasakaalu saada või vähemalt väiksesse miinusesse. Et ühel hetkel on ikkagi, me oleme selle küsimuse, et nende teenuste, mida me tahame, et riik meile pakuks, ülalpidamiseks lihtsalt ühel hetkel ei piisa nendest vahenditest, mida riik praegu kokku kogub.
Ja ma ei väsi ennast kordamast juba mitu raadiosaadet laupäeval järjest, et äkki automaksu asemel peaks vaatama avaliku sektori otsa. Äkki on kohta, kust siin kokku tõmmata. Äkki võiks toota natuke vähem Exceli tabeleid. Äkki võiks teha natuke rohkem targemaid otsuseid, sest et 6-liitrilisi autosid ei ole mõtet maksustada, neid on vähe. Sealt ei tule mingit maksu.
Ja nende maksustamise peale leitakse kohe leiavad, kui jõuad juba 6-liitrilise autoosta, siis jõuad maksta ka advokaadile. Tõenäoliselt registreeritakse see mingisuguse sellisesse kehasse ja sellisesse kohta, et keegi ei saa aru, kas keegi maksab või ei maksa. Et meil oli ju vahepeal ilmus väga palju luksusautosid, no mitte väga palju, aga tähelepanu väärne hulk luksusautosid siis Tallinna tänavatele, millel olid Tšehhi numbrid ja sellegi taga oli üks skeem, kus siis Tšehhi registreeritud auto pealt ei pidanud maksma siin koha peal makse. Aga siin kohal paneme oma poe tänaseks kinni, täname teid kuulamast, nautige ilusat nädalavahetust ja kohtume taas nädala pärast.
Keskpäevatund.